Testyn sy'n gen i pnawn yma, dipyn bach yn anisgwyl, ond falle bod chi wedi clywed, neu wedi sylwi, ond y tro cyntaf welis i o, o'n i'm yn cofio weld o erioed o'r blaen, er mod i wedi darllen y benod laberodd weithiau, ond ddim wedi sylwi gymaint o hynny ar yr adnod, neu'r han o'r adnod. A dyma'r geiriau. Och fi fy meistr, canys benthyg oedd. Och fi fy meistr, canys benthyg oedd. Yr ail brenhinoedd, y chweched benod, ac adnod pimp. Naw, wrth ddod i'r han yr an, yr Hen Testament, mae'n dod yn sylw ni at rhywbeth arbennig iawn, bod bywyd yn fyr, a mae benthyg yw. A dwi'n cofio lawer o flynyddoedd yn ôl, o'n i mewn angladd yn ôl at, ac yna gynnydd lleidau go fawr ar ran y bedd. Yr hy bell i fi wedi clywed y gweinidog, a tra roedd wedi gorffen gweddio, nes i sylwi ar y beddau fel mae Cymru'n dieddol o wneud, o ddarllen yr adnodau erbyn illion bach, ac yna rhai beddau cyfagos i mi. A dyma fi'n edrych ar un, a dyma'r geiriau anisgwyl iawn. Och fi fy meistr, canys benthyg oedd. A'n dechrau dychmygu, wel, pam pwy bynnag roedd o hwnna, a'i dymuniad yr yma dywedog oedd o, i roi rhywfath o rybydd i bawb oedd yn pasio heibio, mae benthyg oedd yn hamser ni yn y byd hwn. Neu tybed, os mae'r teulu oedd wedi gweld, nad oedd ddim wedi cymryd fawr o diddordeb o gwbl yn yr efengil ac ymhethau diw, ac ymwneud dylen nhw roi rhybydd i bobl eraill, ac yn rhoi dar lan ar y bedd yn ysgrifnedig, och fi fy meistr, canys benthyg oedd. A da ni'n anghofio hynny. Da ni'n byw, fel beth da ni, am fyw, am byth, o da ni ddim yn gwneud benthyg yw'r amser da ni'n gael, a da ni'n ddyledu sydd ddiw am yr amser rydyn ni'n gael, hyd yn oed yn hanadl, yn ei ddwylo ef, bob anadl, bob curiad calon, pob eiliad, pob munud yn ei amser efe, sydd yn caniatau i ni fod yma pnawn yma, efe sy'n caniatau y dyddiau neu'r blynyddoedd a gawn. A wedyn, ond yn aml iawn, da ni'n anghofio, mae pethau benthyg ydyn nhw. A wedwch chi, mae pethau benthyg yn beryglus. Wedwch chi, os gywch chi benthyg rhywbeth, da chi wedi sylwi, da chi'n siŵr o dorri fo, mae rhywbeth yn siŵr o ddigwydd o fo. A dwi'n cofio unwaith gan fy mrawd, ond oedd wedi prynu yr hen ffasiwn, yr hen records, ac oedd hi'n gwerin, canlyniad gwerin Cymru o'n nhw, ac oedd o'n meddwl byd o'r peth yma, meddwl byd ohono fo. Ac oedd o'n mynd ar ei wyliau, a na'i adael hwn i ti gael mwynhau hwn tra dwi ffwrdd o. Wel, o'n i'n chwarae fo. Ac yna'n sydyn, o'n i'n symud rhywbeth ar yw scratch o'n fo. A dyma yn stopio yn fan yna. A wir o'n i mewn dipyn o beth chi. A fi si wrthi yn trio fo, gen i drio fo, gen i drio fo. Ond na, o'r rhaid i fi cael benthyg hwn. O'r rhaid, na gyfrifoldeb i cael benthyg rhywbeth. A fi ddath yn ôl. Beth am clywed y record fo? Wel, mae yna man i mi wynebu'r gweitha nawr, a dwi'n record ymlaen, a credwch ni beidio, fe weithiodd yn iawn. Dwi'n ni ddim asweithiodd o wedyn, ond oedd o'n taro'n ddofn yng nghalon ni, mae pethau perig yw pethau benthyg, a pethau mae'n eich ofalu amdanyn nhw yw pethau benthyg. A mae'n bywyd ni, yr anadl fach ma, sydd yn ynghorff i, y galon fach ma, sydd yn cero, yr amser rwy'n cael, pethau benthyg ydyn nhw. Y corff bach yma, dim byw yn dod, corff benthyg yw e. A da ni'n dieddol i anghofio hynny. A beth am nawn ni? Gwastraffu, yr amser rwy'n rhoi i ni, chwarae, a ddim gwneud rhywbeth o werth. Mae'r hanesyn hwn, mae'n hanesyn bach diddorol iawn, byr, a i drosodd eich eto. Mae disgyblion i Eliseus o myni rhyw fath o goleg fach, a dyna fi sy'n ychmygu hynny, diolch yn dweud hynny, ond maen nhw yn feibio ni'r proffwydi, swnio felly. Ac mae cartre nhw wedi mynd rhy gyfyng, a maen nhw'n penderfynu a deladu lle mwy. Ac maen nhw'n dweud, hwn wrth Eliseus, a maen nhw'n dweud, ewch ymlaen, i wneud hyn, y syniad da, ac mae'n mynd ymlaen, a meibio yn y proffwydi a ddywedasant trwy'r Elisais, wele yn awr y lle'r hwn yr ydym ni yn trwy gynddo yn gerd y fron, sydd yn gyfyng i ni. Awn yn awr hyd yr Iordanen, fel y Cymeron oddi yno draws ar draws, ac a gwelsom ni yno le cyfaneddi ynddo, a dywedasant ewch, a gwnewch hyn, ewch ymlaen. Ond nhw am iddo fod oed, a maen nhw'n gofyn a ddaw y proffwyd hefo nhw. Ac un a ddywedodd, y bydd fod yn atolwg, a thyrraedd gyda thweision, dywedodd yn sai, mi a ddeiaf. Felly a fi aeth gyda hwynt, a hwy a ddeisant at yr Iorolnen ac at yr asant goed. Felly yn dechrau ar y gwaith, dyna hanes sy'n maximal. Yna cawn y digwyddiad, a pham oedd un yn bwrw lawr draws, ei fwyau llef a syrthio'r i'r dŵr. Dyna beth oedd i'w gwyddo. Ac efi awyddodd ac addywyddodd wrth ei ddysais. Och, fi mae'n meistr canys benthyg oedd. Mae'n beth syml iawn, ond mae yn ddywediad bach trawiadol iawn serch hynny. Ac wrth diw a ddywedodd, pa le y syrthio? Yn ta ddangosodd iddo fan, ac efi adorodd bren ac a'i taflodd yno a'r haian anofiodd. Yna, ac efi ddweudodd cymer i fyny ti, ac efi aestynodd ei law ac a'i cymerodd. A pob cymal o fyna yn ddiddorol, awn ni trwy ddyn nhw'n munud. Y prif bwynt, beth o fynnau, yw nid o gwirth ei hunan, mae hwnna yna hefyd, ond mae'n colli am gyfnod peth sydd wedi cael ei fenthyg. Dyna sy'n torri galon o, nid oedd wedi colli bwyell, ond bwyell benthyg oedd o, ac felly oedd o'n bryderus iawn am y peth. Nawr mae'n bwysig i ni gofio hyn amdano ni. Mae'n ni'n istaf yna'n sefyll fan hyn, bywyd benthyg yw e. Bywyd benthyg. Pob eiliad, ein hoes, ein hamser, pob eiliad, pob munud, pob awr, pob dydd. Mae'n te weithiau, da chi wedi clywed pobl yn dweud, mae gen i ddigon o amser, a wedi dod ar ei draws o sawl gwaith, doedd ganddyn nhw ddim digon o amser, diwrnod o ganddyn nhw, a weithiau wythnos. Mi sy'n gweld y meddyg, bydd amser yn ôl, dim byd mawr, ac dyma fi'n digwydd dweud, yn un eitha iach y dydw i. A meddwl fo, dim bach yn chwarae, sa lle ddim yn bwriadu i fi boeni y peth, a meddwl fo, gall unrhyw beth digwydd yn y choedran chi? Wel, gall. Ond nid fo oedran ni, a wedi sefo ag i chithau hefyd, os cael ddeud, byddai fi gyda phob parch, gall unrhyw beth ddigwydd, canys benthyg yw, benthyg yw. Dyw sydd yn penderfynu byrder neu hyd ein hoes ni, ac yn ei ddwylo e yma'r cyfan, dyw sydd wedi rhoi hyn i ni a phob anadl. I ni felly, na fyddai hyn fod ar ein carreg fedd ni. Och fi, Triana fi, och fi, fy meistr, canys benthyg oedd. Chi beth o'n adwyn se? Nes i fi'n sylweddoli, o'n i'n meddwl gen i ddigon amser, ac o'n i'n mynd i ddod at ddiw rhyw bryd, yn hwyles i fi, ond o'n mynd i llawer y beth yn neud, rhai pethau yma ddim mor dda, rhai pethau da, ond mae bywyd y brysur, ac y mae'n ti'n neud, ac yn lan sydyn, mae'n deud, nawr, ond i genoed ydw i, nawr, ond hanner cant ydw i, nawr, ond ei athrygen ydw i, yn awr, pe'n bynnag ydw i, fe sydd yn penderfynu. Edrychwch ni nawr, rwy'n galw hwnna'n galar yr unnaid, yn yr sydd problem yr unnaid. Pam cymaint o bryder am y wyall, oherwydd ei fod yn fenthyg, da ni'n araf iawn i ddysgu hyn. Peth ofnadwy yw'n meddwl, yr ydym byw fel pan taim yn mynd i fyw am byth. Da ni gyd yn eiag yn hyn nawr. Faint ohonom ni sy'n bellach yn meddwl am gwyliau'r haf nesaf nawr? Faint ohonom ni sy'n cael rhyw lyfrau lliwgar iawn am rhyw lyfydd pell a hyfryd iawn ac a fi fan o'r flwyddyn nesaf? Dyna byn ai, dyna byn ai. Neu ai weld hwn o hwn flwyddyn nesaf? Dyna byn ai. A fi gafael amser dan y dolyg, dyna byn ai. Fe brynnau hwnna'r llall, dyna byn ai. A da ni'n gwneud hyn. Da ni'n mynd golygu di'n drwg wrth i'n neud o, ond da ni yn cymeryd yn ganiatawl, Da ni'n gadael Dyw allan o'r darlun. Fel petai ni yn rhyw ddiwiau bach yn gallu penderfynu pa bryd a sut y byddai farw. Mae yna beth ofnadwy. Am bell do, daw rhywbeth ar ein traws oedden ni ddim yn disgwyl. Ac oedden ni'n dweud wrth gyfaill, o'n i'n disgwyl y salwch yma nawr. Nag o'n i wir, o'n i'n neud yn dda, o'n i'n dda yn capel hefyd, ond o'n i'n disgwyl hyn nawr, o'n i'n disgwyl o nawr. A mae rhywbeth yn dod ar traws ni, rhyw salwch a'n disgwyl, rhyw ddamwain. Oedden ni ddim wedi gofalu a rhyw ddamwain. Oedden ni'n disgwyl cael ddamwain, neu ar raddfa fwy, rhyw ddeiargrin fawr yn y gwledydd llefydd eraill, yna mae'n iawn, maen nhw'n cael yw bethau natur sydd y mor ofnadwy. Mae milodd ar yr un pryd, a mae'r gair nawr, mae dy amser di. A does i'n dadle gyda Dyw. Fedrwch chi'n dweud wrth Dyw fel hyn, wedi edrych yn gofod rhaid i fi ddod, ond atal dy law. Atal dy law. Gadim i gael 6 mis arall, gadim i gael blwyddyn, gadim i gael 10, dere nawr ar glwydd, gen ti ddigon o bobl eraill i ti ddal o fdan nhw, ond gad fi'n llonydd, gad fi'n llonydd, ond fe drwych chi'n dadle gyda Dyw. Ymhell cyn amser oedd o wedi penderfynu diwrnod eich gen i chi, diwrnod eich marwolaeth chi, oedd hwnna wedi cael ei penderfynu cyn i'r byd gael ei greu. Na sy'n rhyfedd yn meddwl Dyw. Na lawer y gyfeiriad ysgrythorol. Ydych chi ddarllen nhw chi. Y Dyw yn Daniel mae hyn. Y Dyw y mae'n hanedl yn ei law. Os gai eich fan egyd i fi'n bach o'r personol fanna, di gondi niwed. Pawn ni yn agos i, wel, 38 o'n i. Ac yn sydyn ar ôl cwrno sadwn, fe drawyd fi'n sal. Ac y holl nerth wedi mynd, a'n cael beth i wneud. A trio wedi'r lloft, ac yn llwyddo yn y diwedd, ond o'n i'n gwybod, o'n i'n mewn perygl bywyd. A fe ddechreuo salwch barodd 15 mlynedd. A un cyfnod dyma nhw'n dweud wrtha fi, rhyw ddoctor yn Llundain yn dweud, mae gennych chi, da chi'n gwybod bod chi'n marw? Wel, mae'n debyg mod i fi. Mae gennych chi flwyddyn, falle 5 mis, falle blwyddyn, dwi'n mynd gwybod fo. Ond oedd o'n anghywir, ond o'n i'n mynd disgwyl. O'n i wedi dod i gapel newydd. O'n i wedi gadael capel Cymraeg ac yn stryglod yn y gwirth chi efo'r Beibl Saesneg. Ond oedd o mor anisgwyl. A falle, nes i'n dweud hyn, pam nawr? Pam nawr? A fi na dechrau gwaith, pam nawr? Ond os i'n dadle fo Dyw, mae o'n penderfynu pa bryd. A dwi'n cofio y testyn roes i allan ar ôl darllen yr ysbyty. O'n ôl ymlaen, o'n i oedd yna hyd am 15 mlynedd. A dwi'n cofio'r testyn. A o'n i wedi paratoi cyn hynny, chod. Y Dyw y mae'n hanedl yn ei law. Oedd o rhyfedd iawn bod hynna digwydd bod. Y Dyw y mae'n hanedl yn ei law. Ein arall i chi'n actau. Yn yr hwn, yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Eich arall yn salmau, dwi ddarllen i chi'n barod, canes ein holl ddyddiau ni a ddyrfiant gan dyddi gofaint. Dwi'n aswm i'n blynyddoedd fel chwedl. Na chi beth rhywbeth? Mae'n bywyd i weld rwy'n yn darllen stori blentyn. Mae'r stori wedi gorffen i fian. Mae wedi mynd mor fian, mor ddiddorol, ond mor fian. Mae bywyd gallu bod fel la. Mae wedi gorffen fel stori fach. Y gair gwreiddiol mewn un maniw fel anadl. Beth oedd hwnna? Anadl fach. Glywis i'r dog, anadl fach. Beth oedd o? Bywyd. Mae'n cafodd o? O, beth gafodd hanner cant? Anadl. Ac yna mae'n eraill i chi. Ynyddiau ein blynyddoedd, y mae 10 mlynedd a 3 ugain. Ac os clyfder, o gryfder, y cyrhaeddi 4 ugain oed, eto ener sydd boen a blinder, canes oherwydd y derfydd, ac ni a'i hedwn ymaith. Mae'n fydd wedi gom plaen dydych chi'n 70. Da ni ddim yn ifanc bellach, ddim yn hen iawn yn y dyddiau hyn. Ond os cyrhyddwn ni 4 ugain, mae pethau'n dechrau casglu. ac mae gen henain sy'n frodyr a chwiorydd yn ei faint o bethau gyd. Ac mae'n wir, mae o'n boen a blinder, mae yna wir. Ac eto lleath yr amser, lleath y blynyddoedd, lleath hyn i gyd. A fel mae o'n mynd. Ac eto yn Psalm 103, a hon dwi'n hoffi fawr. Canes a fe Edwin ein defnu ni, cofia mae llwch ydym, mae o'n cofio. Cofia mae llwch ydym. Dyddiau dyn sydd fel glaswellyn megis blodau'n y maes, felly y blodau'i fe, canes y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono o'i le, ni Edwin ddim ohono e mwy. Yna chi beth rhywbeth te. Da ni'n byw, da ni'n marw, a ydy pobl ni'n cofio ni? Wedi bod yn y dre, lawer gwaith i fod yn lawr y stryd, os rwy'n ymwneud yn colli ni, falle ni ddau am dipyn, ond e le, ni dedwyn neb ohono e mwy. Dyna hanes bywyd. Pam felly rydyn ni yn ffrostio ac yn cymeriad yn ganiataol bod ni'n mynd i fyw yn hir iawn. Dyn falch iawn o hynna'n. A'r arglwys i Gris yn dweud yn fengi lyc wrth y gŵr golidog, eith y diw a ddweud wrtho o ynfyd, y nos hon, y gyfanas dy enaid o ddiwrsyd, ac eiddo pwy fydd y pethau baratoes. Wydwch chi beth o fydd amdano o, ond gyda dda chwa, ond cael arian da, y masnach dda nhw, ac oedd gynnal broblem ydwch chi, bod yr ysgubor dwi'n mynd rhy fach, ac y beth na, ac gen i gymaint o bethau wy'n poenio'n ofnadwy am hyn, o fi adeilad ar ysgyboriau mwy. O, dyna'r ateb i'r broblem. Ac fel oedd o'n dweud hyn, y nos hon, y gofynaf dy enaid o ddiwrth i ti, ac i bwy fydd y pethau hyn, pwy oedd yn dadle amdanynt, fydd y dyn gallu gwneud dim. Ac yna Iago, dweud yr un peth eto, rhai ni wyddoch beth a fydd y fori, canys beth ydyw eich einios chi, canys tarth ydyw, yr hwn sydd aros ychydig yn ymddangos ac wedi hynny yn diflannu. Ac fel y mae o, chi wedi gweld tarth lawer gwaith, pan ni'n byw yn Llandewi Brewi, ni'n cofio dda, yna olygfa hyfryd iawn i gael o tu ôl i tu ar ryw fynydd bach. A meddwl fi, da chi'n gallu gweld saith siro fan meddwl fi. A bob tro o'n i'n mynd ar wyneb yna yn dweud, wel, pethau'r tarth ddim yna, bydda chi yn gweld saith sir. A pan neb hefo fi, o'n i yn ei gweld nhw, ond dim yn credu bod neb wedi'n credu fi, peth o odiw hynna o. A gyda sydd wedi'n codi cho. A dyna brydferthwch pan mae'n codi. Trychineb fawr yw darganfod yn y diwedd a derbyn bywyd bod i ddim wedi gwneud dim byd a diw. Bod o fel dyn dieithr i ni a bod enw ei fab o Iesu Grist ddim yn gyfarwydd i ni yn ein calonau nac ar ein gwyfusau. Ac yna'n hanad lolaf, och fi fy meistr, canys benthyg oedd, canys benthyg y goedd, y golled mwyaf, y galar mwyaf i'r enaid, i wedi gwastraffu bywyd. A dweud, och eisim llawer amser, a lleill yn dweud gyda'r gysi digon amser, ond o'n i'n brysur hefyd. Ond dyna chi ar lan bedd, os ydych chi am fod yn onest ar lan y bedd, och fi y meistr, canys benthyg oedd. Ac yna gobaith ar hynna, os yw'r gri am gymorth yn cael ei hateb, beth sydd yn digwydd? Yn ôl at y stori yma rwan, a pham oedd un yn bwrw i lawr draws, syrthiol i'r fwyell a syrthiol i'r dŵr, ac y fi awyddodd ac a ddewedodd, och fi fy meistr canys benthyg oedd. Ac wrth i ddewedodd, pa le syrthiodd yn tai ddewedodd iddo, yn y fan ac y fi adorodd bren ac adhafodd yno i'r haiar anofio. Ac y fi ddewedodd, cymer i fyny ti ac y fi aestynodd ei law ac a'i cymeroedd. Roedd hi'n wyrth, y wyrth fach oedd hi, ond fe achubwyd yr darn haiar yma ac oedd o'n yn galondi i'r proffid bach yma. Ond wedi chi'n mynd ar rywbeth mwy na hynna, Dyw yn codi ni i fyny. Sut mae hyn yn digwydd? Sut mae enaid yn dychwel at Dyw? Beth yw enaid? Yng nghalon y corp bach ys gen i, mae yna enaid yna. Yng nghanol y cyfs y gyda chi, mae yna enaid yno. Sut mae dyn nhw'n disgrifio enaid yno? Mae'n byr rhyfedd. Mae yno, a'i fy meddwl dio, a'i hynod i'w nage, ond mae o yno. Dyna beth sy'n peri ni pan da ni'n ifanc. Mae yna, da ni'n hynach, ond da ni'n ifanc o hyd. Da ni'n mynd yn hynach beth, ond da ni'n hynach o hyd, a da ni'n rhyfeddu bod pobl yn trin i fe hen bobl ac yn helpu chi fe step. Pa fe nhw'n gwneud hynny, dwi'n mynd hen, a mae blynyddoedd yn mynd, ond mae'r teimlad tu mewn yn aros yr un peth. Yr heswm, y mae'r enaid yn anfarwol, diolch yn gallu marw. Mae'r corff bach o'n sicr yn gallu marw. Ond diw'r enaid ddim yn gallu marw. Mae o'n anfarw, corff yn marw. Yna mae dydd y farn yn dod. Ac fe berni ni yn ail ffordd neu'r llall i golledigaeth neu i achubiaeth, un o'r ddau. Felly, beth mae'r enaid wedi'i wneud? Diolch ni edrych ar yr enaid am funud. Mae enaid beth rhyfedd iawn, mae galluoedd gyda. Mae'n rhyw ffordd, mae'n rhywbeth anweledig. Sa chi'n cael rhyw fath o x-ray, byddwch chi ddim yn gallu gweld enaid. Byddwch chi'n gallu gweld rhan o'r corff, a'r gwaed, a'r hedeg mae'n debyg, ond byddwch chi'n mynd gweld yr un am eto, mae o yno. A dwi'n cofio wrth wyno di marw, o'n i hefo nhw, o chi'n gwybod bron, o'n i'w deimlad wrth i dal nhw, rhywbeth yn gadael nhw. Mae'r enaid yn gadael corff. Ac mae'n corff yw corff ydyn. Corff. Dwi'n ddisgrifio enaid i chi. Mae ganddo bimp o alluoedd. Fe sy'n gofalu am y meddwl. Ac am y cof. A'r teimladau. Y cydwybod. A'r ewyllus. A ti'n gwybod, e fe sydd yn y mewn cwch, yr un sydd yn y lle pwysig yn arwain y cwch, mae'r hyn ganddo, yn y dyn sydd ddim yn credu, mae'r meddwl yn aflan, yn ddilawodraeth aflan. I dyn sydd ddim yn credu, mae'n cofio pethau anheilwng ac yn pendroni arnynt. I dyn sydd ddim yn credu, mae'n yn gadael i ddim yn ladau a ddylai ddim bod yna ac yn gadael nhw aros yn eu calon. Yr un peth yw ei gydwybod. Mae ganddo gydwybod, ond mae hi'n wan iawn ac yn isel iawn ac yn caniataidd yn ei bob math o bethau. Dim yn blino i gydwybod o, achos bod hi'n gydwybod o'n isel iawn yn wan. Ac hefyd mae ganddo ewyllus. A mae'r ewyllus yma yn gwneud beth sydd yn bodloni fo. A mae'r enaid yn gwalen, i'r enaid colledig, mae yn defnyddio'r hain erdrygioni ac yn dangos dyn colledig yw hwn. Yna mae Duw yn dihuno'r enaid. Da ni'n alw fo, nid troedigaeth yw hwn nawr, cyn troedigaeth, ail enedigaeth. Pa mae Duw yn ymweld â'r enaid, mae yn symud egwyddor marwolaeth o'na ac yn rhoi egwyddor bywyd. Mae yna newid, diolch yn teimlo dim byd, diolch yn gwybod yn digwydd, ond mae'r cyfnewid yn cymeriad lle. A mae'r pethau hyn ar y pum peth yn newid. Mae'r meddwl yn ymwybodol i fod o'n anghywir yn beth mae'n meddwl. Mae'r co yn gwrido am y pethau mae'n dewis gofio. Mae'r teimladau yn gwrido hefyd wrth aros ar deimladau na ddylen nhw ddim. Ac hefyd mae'r cydwybod hefyd yn rhoi ben i lawr. Oedd o ddim o blaen, ac yma'r ewyllus yn edrych ar ei hunan, ac yn cydnabod i fod wedi penderfynu pethau ffôl iawn, dim ond er mwyn yr hunan. Ond mewn un ffordd, y mae'r meddwl a calon yr enaid yn agos iawn i gilydd. Mae calon yr enaid, fel sef yn siarad gyda'r meddwl, sy'n rheolwr i'r meddwl y cof a teimladau'r cydwybod. Enaid, mae'n rhywbeth cymhleth iawn, a mae yna. Mae yna, ac yna mae dyn yn dechrau newid. Ydy'r dyn mae'n Gristion eto? Nac ydy. Ond mae gwaith wedi cychwyn. Da ni'n galw hwn yn ail enedigaeth. Nid troedigaeth. Ond nawr mae o'n dechrau chwilio. Nawr mae o'n dechrau meddwl. Nawr mae o'n dechrau ystyried y pethau hyn. Mae'n gweld ei bechod, mae'n gweld ei angen, ac mae rhyw ofd adroso fo. Ac gyda ni air y salwn ni'n defnyddio, bwlch yr argohyddiad. Peth o'n nadw i anghywir yw dweud o'r person, o, oh, just erbyn Iesu, oedd yn oreit. Pidwch â hyrio pobl i gredu, mae'r rhaid i cymell i ddod, ond mae'n rhaid chi adael i ddyn nhw'n trwy fwlch yr argohyddiad, rhaid nhw weld i hangen, mae'r rhaid i fi gael rhywbeth, lle gafi, ac yna mae'r ysgrifau glân yn arwain chi at yr argrwydd Iesu Grist. Dyna chi beth rhyfedd. Dyna chi beth bendigedig. Yn ein harwain ni at yr argrwydd Iesu Grist. A bydda ni weld yna. Mae'n ein harwain ni at y groes. Beth yw'r groes hon? Gath ei threfnu cyn bod amser, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd ble, ynghyngor tri yn un, i achub gwael golledig euog ddyn. Ffordd yn cael ei threfnu cyn bod amser. Mae Crist yn neud te. Mae o'n gwneud dau beth. Beth sy'n condemnio ni? Y cyfraith diw. Pam mae'n y cyfraith yna? Ydy gorchymyn. Oherwydd y diw yn sanctaidd. A di oedd i mam i ni oedd gyda fe fel y ni. Felly, beth mae'n neud mewn trigaredd? Mae'n anfon i ysig Grist i'r byd. Ac mae o, er nad ydy o bechadur, yw'n unrhyw ffordd. Yr un peth a ni ym mhob peth, ond ddim yn bechadurus. Ac mae o'n cyflawni y cyfraith, rhaid o fyr, caru diw yn holl galon meddwl ac enhaid, a caru yn cymydog fel ni yn hunain. Mae'n swnio'n hawdd, ond ydy o ddim. Neu wedi, os i'r cymydog wedi gwneud rhywbeth yn y cherfi, neu brifo'r plant chi, a sall yn swnio'n hawdd hefyd, caru diw, ond pan mae pethau mynd o rong, mae'r cariad yn cilio. Na beth rwy'n ni mae'n neud o. Da ni methu. Ond mae Iesu Grist yn cyflawni cyfraith diw. A mae diw yn dweud, wel efo anwyl fab yn yr hôn yn bydlonwyd. Ac yna mae'n gwneud beth arall, Mae'n mynd i'r groes, lle cael ei gosbi o fyna, a mae'n cymeriad yn methiant sy'n holl beth a ni wedi gwneud yn anghywir, y cwbl i gyd. A mae'n rhoi ar fo'i hun, mae o'n ddibechod, ond mae'n cymeriad y bai. A mae Dyw yn cosbi, heb Grist effer i'n hanes ni, a mae'r gosb yn dragwyddo, gyda Grist, mae'n cymeriad ar y groes. Ac mewn un ffordd, mae yna y groes, mae fel effern. Yn yr ystyr hyn, pa ham yn gadewaist? Pa ham yn gadewaist? Ond oedd rhaid i Dyw droi gefn ar ei fab. Fedrwch chi ddim yr hanner rhywun dod i fyny, ond i'r gelwch ydi o. Oedd rhaid iddo droi gefn o fyny o pa ham yn gadewaist. Er mwyn iddo fynd i effern ar y groes drosof ni. Mae'r ddyler yn cael ei thalu'n llawn. Ei thalu'n llawn. O fe enaid, cod o olwg, gwel yn amlwg ben y bryn, lle byr Iesu'r cyfaill ffyddlon dan yr hoelion dyr cyn hyn. Talodd yno swm dyddyled a gwerthawr o aed ei galon rhyw yr oain diog yn amarw, a mi'n ar eiog yn cael byw. Dyna beth mae wedi'n wneud. Cyflawni'r ddeddf drosom ni, a talu'r ddweud am y methiant ni. Ac wrth ddod ato ef, yr unna sydd wedi cael ei ddeffro, mae yna rhywbeth arall yna hefyd. Dwi'n roddio'n bach roddo Dyw yno. Ond oherwydd bod ni'n cymysgu'r hyn, da ni'n defnyddio gair ffydd, o mae gen i ffydd yn hwn, mae gen i ffydd yn llall. Ond mae piti bod o'r un gair yn ffordd, ond mae'n rhaid yr hodd o ffydd. Ffydd na ellir iddi'n isro, a'r gallu i edrych yr hau. Da ni'n gallu fod yn ddrwg, da ni'n gallu dod o'n wy'n credu, yn y ffordd cyffredinol, ond mae hwn rhywbeth mewnol. A nawr pan mae'r enaid wedi cael ei ddeffro, ac yn dod at Grist, ac yn gweld ei angen, mae'n gweld yn Iesu Grist, hwn, yw mab Dyw, hwn sy'n talu yn oledi, hwn sy'n wedi cyflawni'r ddeir trosof fi, Ac mae'r arglwydd y Gris yn dweud bod oedd yn mynd i wrthod ni a ddaw ar y telera yna. Ac mae'n dod ac yn taflu faich oddi ar ei war o'r deimlo dwyfo loes ac ei ocrwydd mewn mynyddoedd byd drin ganu wrth y groes. Chi wedi bod o fanna. Fiwch chi yno. Fiwch chi yno. Lle sanctaidd. Lle rhyfedd. Lle buddgofiadwy. Lle mae dyn yn cael ei dderbyn gan yr argyfiad Iesu Grist ac yn dod yn fab i Dduw. Ywch chi ddarllen hwn i chi. Dwi'n credu mae hon i fy hoff emyn i allan o'r milodd. Dwi'n ni'n faint o sydd yn Cymraeg ond allan o nifer mawr, mawr, mawr ohonyn nhw. A'r rhai Saesneg wrth gwrs, ond rhan fwy yn Cymraeg. Dyma hi yn hoffi hon i chi. O'th flaen o Dduw ry'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw enw, ni feddaf enw gwell, trigaredd o'n ei cheisio, a ei cheisio eto wnaf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, ond i'n caf, pechadur wyb i welaf, o Dduw na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog o bydd trigarog im, yn addew nad oes gennyf, trwy mywyd hyd fy medd o hyd yn gweiddi, pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod o felly nawr, yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr, o derbyn arglwy, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwyrau, heb gofio'r camwedd mwy, ac yna yn olaf am funud, galwad yr enaid, yr adeg y geilw Dduw yr enaid. A mae o'n deall ar y fengil, mae wedi credu yn ar hanes sy'n cymryd fyny i ti ac efi ystynodd i'r law ac y gymerodd y bwyell. A beth mynd i fan hyn? Tyrd a cymer fyddeiant. Tyrd a derbyn bywyd trygwyddol. Tyrd a bydde'n fab i mi. A mi fyddaina yn dad i ti. Ar ôl felly'r galon ddihuno, mae'r enaid yn ymateb, mae'r meddwl yn deall, ac yn deall yn glir, ond i deall ddim digon. Ddim digon. Y teimladau eisiau Crist, a mae hyn y beth da, ond ydy deall a teimlo ddim digon. Mae yna un ar ôl yr ywyllus. Mae rhaid i y tri yn yr enaid sy'n cael ei ddihuno weithiau mewn cysgod. Wy'n deall. Wy'n deall yr yfengil. Mae rhaid i'r meddwl. Dimlo, wel, nid y meddwl hwnna. Ydy'r meddwl, wel, dwi'n deall. A teimlad, dyma beth dwi isio. Wy'n a dim byd arall yn y byd. A dyma'r ywyllus yn dweud, dyma fi. Rwy'n dod, o arglwydd, cymer fi. A dyna beth sy'n digwydd. Dyna i ystyr, ac mae'n cael ei dderbyn. A sy'n rhai dweud, och fi, cynnwys benthyg oedd. Ond diolch i Dduw am bywyd tragwyddol. Diolch i Dduw am ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. Mi glywaf dyna'r lais, ond peth ydych chi'n glywed o, mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfri, yr Iesu sy'n fy ngwad i dderbyn gyda'i saint ffydd gobaith cariad pur a hedd a phob rhyw nefol fraint. Yr Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith trwy'r ras, mae'n rhoddi nerth i'm henau gwan i feiddi i'm hechod cas. Gogoniant byth am drefn, y cymod a'r glanhad, derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. Arglwydd, dyma fi ar dy alwad di, derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed, ac o'n i weddio. O arglwydd ein Dduw, tro'n ata ti, gan oedd y bendith ar yr ychydig eiriau hyn. A phe bwyddan sy'n gwrando pell ac agos, fel y bydd o wargwydd o'r ysbryd yn gosod y geiriau yn ein calonau ac yn ein dymuniadau. A derbyn i o Dduw, yn heiriant Iesu Grist y Fab. Amen.